Přejeme vám hezké odpoledne při poslechu Dvojky. Začínají příběhy z kalendáře, které vám dnes budou vyprávět
Jan Kovařík
a Tereza Stýblová.
Na kalendáři 16. únor pojďme nahlédnout do života muže, který to v životě vůbec neměl lehké.
To je pravda, musel překonat nejednu tíživou situaci a k tomu ještě zápasil s maniodepresí. A to je první indicií, podle které můžete uhodnout, o kom si dnes budeme povídat.
Dále je nezbytně nutné podotknout, že profesí šlo o herce.
A já hned navážu indicií druhou, dokonce národního umělce.
I když podle něj prý nezaslouženého.
No, je to sporné, každopádně byl Honzo Hogofogo.
A představte si to raději s velkým H. Nejen to, role lékaře, kterou se proslavil vůbec nejvíc, se zapsala do našeho kolektivního povědomí hláškou.
A já určitě vím, kterou máš na mysli.
Kdyby hloupost nadnášela, tak vy se tady budete vznášet jako holubička.
No, to nebylo doufám pro mě, ale opravdu si jenom citoval muže, o kterém dnes bude řeč. Ve skutečnosti měl ale tento muž moc rád židovské anekdoty. Možná proto, že byl po matce židovského původu.
Tak, jsme si s Terezou jistí, že vy už víte, o kom budeme mluvit, ale musíme zachovat pravidla hry. Jméno hlavního hrdiny dnešních příběhů z kalendáře prostě poprvé vyslovíme až po písničce.
Posloucháte příběhy z kalendáře dnes s Honzou Kovaříkem a Terezou Stýblovou, které vám před chvilkou dali tři nápovědy k muži, o kterém dnes bude řeč. Byla to maniodeprese, národní umělec
a ta moje oblíbená hláška o hlouposti, která kdyby nadnášela a tak dále a tak dále. Víte už, kdo to je? Budu citovat jeho oblíbený druh humoru. Vy Židi jste strašně chytrý. No a co nám taky jiného zbývá?
Tuto a další anekdoty vyprávěl lidem herec Miloš Kopecký.
A zrovna v jeho konkrétním případě bohužel přesně věděl, o čem je řeč.
Ano, přestože skutečně uměl bavit lidi, uvnitř se hodně trápil. Jeho otec, majitel kožešnictví, se totiž za protektorátu rozvedl se svou ženou, aby nepřišel o obchod.
Krásná modelka, která svého času předváděla róby v Paříži a taky vyučená kloboučnice, byla totiž židovského původu.
A kdyby se s ní otec nerozvedl, neskončila by pravděpodobně v koncentračním táboře v Osvětimi, ale zůstala by v Terezíně, kde měla aspoň šanci válku přežít.
Chce se mi říct, že za tolik bolesti snad jedno kožešnictví ani nestálo.
Miloši Kopeckému bylo 19 let, když maminku doprovázel Prahou k veletržnímu paláci. Židovské občany tam svolali, aby je odtud odvezli pryč a mnohé na smrt.
Vzpomínal, jak šla před ním, jak hleděl na její ohnutá záda, která se otřásala pláčem.
A právě tehdy Miloš Kopecký utrpěl trauma a nezbavil se ho po celý život.
Vyčítal si, že rozvodu rodičů nezabránil a nedokázal tak maminku ochránit.
A na konci války sám, jako poloviční Žid, musel do nacistického pracovního tábora, kde stavěl železnici.
Ovšem po válce měl Miloš Kopecký začít nový život.
Jeho otec vždycky doufal, že po něm převezme obchod, vždyť se přece taky vyučil kožešníkem.
No ale Miloš studoval i reálné gymnázium a táhlo ho to prý mezi bohémy.
Možná to bylo a je časté dilema slavných herců poslechnout otce a jít v jeho šlépějích, anebo vstoupit do nejistého dobrodružství herecké profese.
No podle otce Kopeckého byl důležitý rodinný podnik. Jak moc důležitý byl, o tom jsme před chvilkou mluvili. Zkrátka, kožešnictví.
Rodinný. Co zbylo z jejich rodiny?
Miloš Kopecký, jak všichni víte, se kožešníkem tatínkovi navzdory nakonec přece jen nestal. A to je dobře.
V příbězích z kalendáře si dnes povídáme o Miloši Kopeckém. Kam teď, Honzo, zamíříme?
Terezo a milí posluchači, pokud vás to nevyleká, navrhuji do bahna velkoměsta.
No, on takto Kopecký totiž říkal večerům, abychom to uvedli na správnou míru, které trávil v kolektivu Tvar. Původně to byl recitační soubor a jeho členové se věnovali i divadlu.
Zkrátka se toužil stát umělcem. Po válce prostě zašel do divadla Větrník, kde působili zejména herci soukromé školy E.F. Buriana, třeba Vlastimil Brodský nebo Stella Zázvorková.
Ale nenechte se mýlit, zpočátku Miloš Kopecký rozhodně nestál na jevišti vedle nich.
To je fakt, obsluhoval totiž gramofon a občas tahal oponu.
Ale postupně se propracoval právě až na ta pověstná divadelní prkna. Větrník byl typický poezií a jakýmisi vzpomínkami na režijní práci E.F. Buriana.
Docela by mě zajímalo, Terezo, jestli už tehdy Miloše Kopeckého napadlo, že bude hrát hlavní role nejen v divadlech, ale i ve slavných filmech.
No, to nevím, ale víme dnes, že spousta jím stvárněných postav se stala legendou a zná je určitě každý Čech.
Ty už zase myslíš na postavu jménem Hogo Fogo, viď? Jeden z hrdinů limonádového Joea, abych to řekl korektně.
No, paradoxní je, že Miloš Kopecký byl nejlepší, když hrál právě zápor. Skvělým příkladem je pistolník ve zmíněné parodii. Ten byl naprosto uhrančivý.
No já zase miluju Švejka, protože v něm je Kopecký naprosto bezkonkurenční jako věčně opilý polní kurát Otto Katz.
No a teď mě napadá Baron Prášil, na toho nesmíme zapomenout.
No a taky náš seriózní doktor, výborný ortoped, pan doktor Strossmayer.
Ano, velmi oblíbený seriál Nemocnice na kraji města.
Jen tak přemýšlím, že Kopecký hrál během svého života ještě jednu roli, takovou zvláštní.
Který příběh máš teď na mysli?
No přímo příběh Miloše Kopeckého, jeho život. Jakoby se občas proměnil v bájného Fénixe.
Teď ti moc nerozumím, Honzo.
No, ono nám to postupem času v průběhu našeho setkání v příbězích z kalendáře vyplyne, neboj se. Můžeme zmínit třeba to, že Kopecký se občas dopustil přehmatu, a to řekněme přímo v záři reflektorů, získal za to třeba titul národní umělec?
Vím, co myslíš, přesto Miloš Kopecký umělec je a mrzí mě, že okolnosti toto jeho ocenění, dá se říct, zpochybnily.
Však o něm zase za pár minut budeme mluvit dál. Jan Kovařík a Tereza Stýblová vám na dvojce vyprávějí další z příběhů z kalendáře. Je 16. února a my mluvíme o Miloši Kopeckém. Poté, co se proslavil tou už zmíněnou rolí doktora Strossmayera v seriálu Nemocnice na kraji města, zazvonil u něj doma telefon.
Měl číst průvodní slovo k protiemigrantskému televiznímu seriálu Krok do neznáma.
No a tento umělecký krok do neznáma, zdá se, podcenil i Kopecký.
Byla 80. léta, vládli tu komunisté, člověk se snadno nikomu znelíbil.
Jemu bylo 65 a bál se, že už ho nebudou nikde obsazovat. Být bez peněz si častý maniodepresivní pacient prostě nemohl dovolit.
Zkrátka udělal chybu.
Zmíněný pořad Krok do neznáma totiž hanil emigranty a šířil zavádějící informace o západě a o podmínkách v uprchlických táborech. A tváří tohoto všeho se stal národem milovaný herec.
To bylo velké zklamání.
Kopeckému chodili výhružné dopisy, měl nepříjemné telefonáty, lidé mu nadávali. Další zase přecházeli na druhý chodník, když ho potkali na ulici. Už pro ně zkrátka nebyl slušným člověkem.
A myslím si, že ani on sám se tak tehdy necítil.
No a už vůbec mu nepřidalo, když se dozvěděl, že mu chtějí udělit titul národní umělec.
Abychom připomněli, tento titul uděloval se u nás po válce známým umělcům a těm, kteří významně obohatili národní kulturu.
Kopecký byl vynikající herec, ale v hlavě měl pořád onen pořad Krok do neznáma. Vymlouval se, nechtěl titul přijmout, ale opět to v podstatě nedokázal.
A mezi opačnými extrémy se zmítal nejen v osobním životě, ale také v politických stanoviscích. Později se mu podařilo tento přešlap napravit.
Psal se rok 1987 a máme s Terezou na mysli Kopeckého projev na Svazu českých dramatických umělců v Pražském paláci kultury.
Ano, je to tak. Kopecký měl přečíst text, který odmítal předem ukázat ke schválení, což bylo zvykem. Jeho projev pak koloval mezi lidmi natočený na pásce. Nahrávku se podařilo dokonce dostat až do mnichovského rádia Svobodná Evropa.
Miloš Kopecký v něm vyzval komunistickou vládu, aby odstoupila. Národem milovaný, ovšem za některé své činy též proklínaný herec Miloš Kopecký je protagonistou dnešního vydání Příběhů z kalendáře. Už tak trochu tušíte, jak se dostal k herectví, víte, jak složitá osobnost to byla. O čem z jeho života jsme ještě, Terezo, nemluvili a napravíme to?
No, s Milošem Kopeckým se rozhodně pojí také ženy, měl ano. Je moc rád, v životě byl 4x ženatý, takže se právě na tuto stránku jeho života za chvilku zaměřím.
Buďte u toho s námi.
Honza Kovařík a Tereza Stýblová jsou s vámi a vypráví vám další příběh z kalendáře na dvojce.
Jeho protagonistou je Miloš Kopecký. Muž, který se nezmítal mezi extrémy jen v politice, o které jsme mluvili před pár minutami. Jednou nemohl vstát z postele skolený depresí, sám doma v zatemněném pokoji a jindy zase jako bavič celé společnosti exceloval a oslnil každou krásku, která se objevila v jeho blízkosti.
No a jsme u žen. Miloš Kopecký měl ženy moc rád. A to až extrémně.
Hleděl prý zejména na nohy, Terezo, ty musely být dobře tvarované a taky...
Jakoby si popisoval moje nohy, Honzo, a to je nevidíš, když tady s tebou sedím ve studiu, ale raději bych se o tom moc nerozpovídávala dál.
Souhlasím, nepůjdeme do detailu.
První ženou Miloše Kopeckého byla herečka a choreografka Stella Zázvorková. Potkali se v divadle Větrník a brát se museli.
Oba byli ve společnosti veselé kopy. Podle toho vypadala i jejich svatba. Zkuste si to představit. Ženich přivezl svou nevěstu k oltáři na invalidním vozíku.
Že by se ublížila při tanci.
Ale vůbec ne. Byla to recese a taky odkaz na jejich švejkovské představení.
Jejich manželství ale bohužel skončilo. Zřejmě je dorazila ještě rodinná tragédie.
A už je to tady znovu. Smích a pak smutek. Opět jeden z extrémů.
Druhou ženou Kopeckého byla řidička tramvaje Kateřina Soukupová, ale ani toto manželství nevydrželo.
A zase ta jeho vášeň ženy.
Pár let u Mileny Lebré, románek s talentovanou režisérkou Věrou Chytilovou a pak další v pořadí už třetí manželka. Na svatebním oznámení Honzo stálo.
Cituji. Oznamuji všem přátelům a známým, že zůstávám i nadále svobodný, přestože si 25. května 1963 v 16 hodin na Staroměstském náměstí v Praze beru Janu Lichtenberkovou, a to za manželku.
No a byl jí nevěrný hned po hostině.
To snad ani raději nebudu komentovat. Přidám raději fakta. Čtvrtou Kopeckého ženou se stala tanečnice z divadla ABC Jana Křečková. Jako tanečnice samozřejmě měla krásné dlouhé nohy.
No, proto jsem moderátorka, Honzo, dál.
Vzali se spontánně na venkově, to by se ti možná líbilo, jen oni dva a dva svědci.
A přestože toto rozhodnutí bylo náhle, překvapivě bylo na celý život. A já se docela divím, Jana se totiž těžko vyrovnávala s jeho zálety.
Příběhy z kalendáře vám dnes na dvojce vyprávějí Jan Kovařík a Tereza Stýblová. A aby těch men nebylo málo, tak přidám ještě další. Jana a Barbora. To už jsou důležité ženy ze života Miloše Kopeckého.
Jana byla dcerou známých herců Miloše Kopeckého a také Stely Zázvorkové. Nejen, že se potýkala se svými úzkostmi, špatně zvládala také popularitu rodičů a trpěla i jejich nedostatečnou pozorností.
A pak se ve svých 15 letech rozhodla. Možná, že chtěla zvrátit rozvod, který byl tehdy na spadnutí, možná jen chtěla cítit, že je pro své rodiče důležitá.
Její matka se měla vrátit z práce jako vždy. Jana si tedy vše naplánovala, pustila plyn a čekala. Ten den se však maminka zapovídala se sousedkou a když otevřela dveře bytu, bylo už pozdě.
Sám Miloš Kopecký se později přiznal, že své dcerce dával dárky k narozeninám a k Vánocům ve spěchu, často v autě nebo v divadelní šatně, a zpětně toho moc litoval.
Se svou čtvrtou ženou Janou si moc přál mít zase dceru a narodila se jim Barbora.
Barbora vzpomíná, jaký tatínek radíval do života. Manželství je prý velký kompromis. Pro člověka totiž není přirozené žít jen s jedinou osobou. To neříkám já, to říkal Miloš Kopecký své dceři Barboře. A ještě dovětek, to bych se musel přetvařovat.
Což podle Kopeckého dělala spousta lidí, jenom on ne. byl upřímný.
Jindy zase říkal, že manželství není od toho, aby udělalo člověka šťastným. Manželství je podle něj od toho, aby člověk vůbec byl.
A manželství je podle něj také postaveno na dětech. Společnost totiž potřebuje další pokolení. A na nás lidech je, abychom je na své náklady vychovali.
Podle Barbory se Kopeckého čtvrtá žena dokázala smířit s tím, jaký je. A on si ji za to velmi vážil. A navíc s ním dokázala překonávat jeho maniodeprese.
No představuji si to a muselo to být velice těžké vidět, jak trpí a nic mu nepomáhá.
No ale pak zase na druhou stranu přišla mánie, svého druhu odměna za depresi. Kopecký bavil společnost, dvořil se ženám a měl jejich obdiv.
A já už možná teď po našem dalším povídání chápu, proč s ním jeho žena Jana zůstala. Když ho viděla veselého i mezi ženami, věděla, že mu je konečně dobře.
Pro vás, milí pánové posluchači, to ale není rada, abyste předstírali, že trpíte depresí.
O životě Miloše Kopeckého si dnes povídáme v příbězích z kalendáře na dvojce.
Řekli jsme už něco o jeho vztahu k ženám i o tom, že maniodepresivní psychóza, kterou trpěl, není pro herecké povolání úplně ideální diagnózou. Jen si to zkuste představit. Diváci v hledišti si vychutnávají představení, v zákulisí čeká velká herecká hvězda a přitom je jí tak zle a má takovou trému, že kolegovi drtí ruku tak, až mu způsobí modřiny.
Je pravda, že Miloš Kopecký kolikrát pospíchal na jeviště ze své postele. Z deprese přeskočil rovnou do divadelní role.
Pokud ovšem zvládl odejít z domu, Terezo, někdy se prostě muselo představení zrušit.
A každopádně, když Miloš Kopecký vstoupil na jeviště, proměnil se. Najednou byl v kůži postavy, kterou hrál. Hraní pro něj bylo velmi důležité.
No jen si to prosím představte. Diváci v hledišti si vychutnávají představení a v zákulisí čeká herecká...
Ano? To už si říkal.
No, říkal a neříkal. Já chci teď vyprávět jinou historku. V zákulisí čeká velký herec Miloš Kopecký a jak má ve zvyku, pozoruje za oponou obecenstvo a všimne si černovlasé krásky. Mladé slečny upozorní na ní i kolegu Otakara Brouska a hned spolu napíší vzkaz.
Nahlížím jim přes rameno a čtu. Krásná neznámá, jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Miloš Kopecký a Otakar Brousek.
No tenhle vzkaz předá uvaděčka. Dívka si ho vezme a aniž by si ho přečetla, dá ho do kabelky.
Jenomže po představení na ně ve foaje nikdo nečeká.
Za týden si oba herce zavolá do kanceláře ředitel divadla Jindřich Honsl, začne jim vyprávět o smyslu divadla a jeho společenském poslání. Kopecký si říká, hele, chce vzdělávat soubor a začíná u nejlepších.
No, jenomže pak Honsl přejde k akcím, kde si pánové zvou pochybné ženy po jejich produkci k sobě. To tomuhle prostředí odpovídá. Je ale neslýchané, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu pokrokový a vážný umělec, natož socialist. Umělec.
Nastane ticho, řekl bych dramatické, a v něm ředitel oběma hercům ukáže, víte co? No, lísteček s tím jejich vzkazem. Ona kráska byla Maďarka, která neuměla česky.
A já musím dodat, že navíc Honzlova hospodyně. Myslela si, že dostala vzkaz pro šéfa, no a tak mu ho doma předala.
Tomu říkám pořádný průšvih. Jak to pan ředitel Honzl vyřešil, to už se v našem scénáři nepíše.
Posloucháte příběhy z kalendáře na dvojce. A teď už se, Honzo, dostáváme v našem vyprávění o Miloši Kopeckém k tomu tvému Fénixovi.
Zdali pak už tušíš, Terezo, jak jsem to vlastně myslel.
Deprese a pak mánie. Totální apatie a pak excelovat na jevišti nebo před kamerou.
No, anebo začínat a ničit nová manželství a vztahy.
A nebo taky podepsat antichartu, vystoupit v prorežimním pořadu.
A pak jako první československý umělec říct veřejně, ať odstoupí komunistická vláda. Necelé 3 roky před sametovou revolucí.
Zničující a zároveň obdivuhodné.
No prostě jako Fénix. Onen bájný pták, který neustále hoří, aby znovu a znovu povstal z popela.
A stal se nesmrtelným, jako je nesmrtelný ve svých rolích i Miloš Kopecký.
A nakonec pojďme zmínit ještě jednu historku. Když byl pan Kopecký těsně po operaci žaludku, přímo uprostřed svého boje s rakovinou, přišla sametová revoluce.
A prý se oblékl, tajně vyplížil ven z nemocnice a rovnou do víru velkoměsta.
No a co myslíte, že se stalo? Sestřičky v nemocnici koukaly na televizi a tam najednou v záběru jejich pacient, který měl tou dobou ležet na oddělení.
A místo toho dělal Miloš Kopecký revoluci.
Pevně doufám, že vás potěšil trochu jiný pohled na Miloše Kopeckého, který jsme se dnes pokusili nabídnout, a že v něm příště uvidíte nejen doktora Strossmayera nebo Don Juana, který je tak trochu hogofogo.
No a taky doufáme s Honzou, že vás potěšíme i dalšími příběhy z kalendáře, které už se chystají. Moc se na ně těšíme i na vás.
Naschledanou.